пікету пройшли па ўсёй Беларусі. Улады дазволілі толькі два пікеты з 800 заяўленых. Адзіны дазволены пікет адбыўся сёння ў Магілёве. У Мінску з паўсотні актывістаў кампаніі «За свабоду» правялі флэш-моб супраць скасавання льготаў. Сёння ў амаль 50 гарадах Беларусі грамадскія актывісты інфармавалі насельніцтва пра прычыны скасавання сацыяльных льготаў. У пасёлку Дружны на Міншчыне адбыўся сход насельніцтва, у Магілёве – вулічны пікет. У Берасці, Віцебску, Гародні і іншых абласных дараённых цэнтрах жыхары атрымалі спецыяльны нумар газеты «Таварыш», а таксама «Улюткі». На грамадскім мітынгу ў пасёлку Дружны супрацоўнікі Пухавіцкага раённага аддзелу міліцыі затрымалі сябра партыі камуністаў беларускай Сергія Абразоўскага. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале 2008 году складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Сёлетняя цана складае 100 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Рост кошту на газ у «Газпроме» звязваюць з цэнаўтварэннем на сусветным нафтавым рынку. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Кіргізіі зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Сёння адбывалася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Удзел у галасаванні ўзялі 61% выбаршчыкаў. За права быць абранымі ў парламент змагаліся 12 партый, у іх ліку 4 апазіцыйныя. Выбары ўпершыню праводзіліся па партыйных спісах. У кіргізскім парламенце 90 месцаў, партыя прэзідэнта Курманбека Бакіева. Прэм'ер-міністра будзе прызначаць партыя, якая атрымае больш за 50% дэпутацкіх мандатаў. На выбарах прысутнічалі больш за 600 замежных назіральнікаў. Незалежныя назіральнікі паведамляюць пра шматлікія парушэнні, у іх ліку адсутнасць прозвішчаў выбаршчыкаў у спісах для галасавання. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праскай студыі Алена Струва, добры вечар. Як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды. Агляд найбольш цікавых сюжэтаў начных праграмаў за гэты тыдзень. На гэтым тыдні гасцямі начной свабоды былі новы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, віцебскі літаратар і перакладчык Арцём Арашонак, лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзеніс Тарасенка, паэтка Таццяна Сапач і сталы слухач «Начнай свабоды» Сергій Сілы.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
На гэтым тыдні пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» стаў Сергій Сівы з Валожыну. З ім гутарыць Ягор Майорчык.
Як давно слухаеце «Радыё Свабода» і якія ўражанні ад праграмы?
Слухаю гады тры, выдатна. Дзякую вам. За ўвагу, напэўна, немає.
Пры якіх акалічнасцях пачалі слухаць?
Прычытаў у газеце «В народнай волі». Я «З народнай волі» пачаў цікавіцца палітыкай і ўсім.
У нядзелі ў Валожыне абрушыўся корпус шпіталя. Ці ёсць у вас нейкія падрабязнасці, як так здарылася?
Корпус пабудаваны гадоў 10 назад. Кажуць, што пры будаўніцтве пашоў налева той матэрыял, тым ліку тэмін. Так, можа быць, з гэтай прычыны, а таго, што не захавалі ўсю тэхналогію будавання, яна не вытрымала і абрушылася ў перакрыцці ад 5 да 1 паверху.
Што людзі ў райцэнтры кажуць з нагоды гэтага здарэння?
Добра, што не завяршылі да канца будаўніцтва і туды не перавялі людзей, таму што каб гэта было з ахвярамі чалавечымі, то гэта было вельмі дрэнна.
Гэта быў слухач «Начнай свабоды» Сергій Сівы з Валожына, а зараз да іншых сюжэтаў. На мінулым тыдні ад панядзелку, калі ў свеце адзначаўся Дзень правоў чалавека, да пятніцы праграмы «Начнай свабоды» вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. Сёння ўсясветны дзень правоў чалавека. Упершыню пра правы асобы загаварылі французскія асветнікі Вальтэр і Жан-Жак Русо. Прайшло яшчэ амаль два стагоддзі, перш чым была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Гэты дакумент 10 снежня 1948 году ў Парыжскім палацы Шайо зацвердзілі дэлегаты трэцяй сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І ад 1950 году 10 снежня ва ўсім свеце адзначаецца як Дзень правоў чалавека. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў доследзе Іны Студзінскай.
Наколькі сур'ёзна паставіліся дэлегаты Генеральнай асамблеі ААН да тэксту дэкларацыі, распавядае Александр Крэц, дарадца па пытаннях чалавечага вымярэння офісу АБСЕ ў Менску.
Калі тэкст дэкларацыі паступіў у Генеральную асамблею ААН, 58 краінаў-сябры арганізацыі галасавалі 1400 разоў па тэксце, літаральна па кожнаму слову, але дэкларацыю рэшце прынялі. У працэсе дапрацоўкі дэкларацыі удзельнічаў увесь свет.
У Савецкім Саюзе тэкст дэкларацыі па правах чалавека немагчыма было знайсці ні ў воднай бібліятэцы. Толькі на пачатку 80-х гадоў тэкст быў надрукаваны ў літаратурнай газеце. Беларускі праваабарончы рух фармальна пачаўся пры канцы 1980-х, калі быў створаны Мартыралёг Беларусі. Але значная частка грамадскіх праваабарончых арганізацыяў з'явілася ў сярэдзіне 90-х. Найбольш сур'ёзныя ўплывовыя – Беларускі Хельсінскі камітэт, Вясна, зарэгістраваная ў Літве праваабарончая альянс, над бар'ерам. Якія правы чалавека часцей за ўсё парушаюцца ў Беларусі? Меркаванне выканаўцы абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака.
Канешне, найбольшыя праблемы ў сферы палітычных і грамадзянскіх правоў. Але апошнім часам мы бачым, што і сацыяльнымі правамі становіцца намнога горш.
Колькі чалавек у Беларусі было затрымана і рэпрэсавана па палітычных матывах, дакладнай лічбы ніхто не ведае. Паводле ацэнак праваабаронцаў, некалькі тысяч. Вязнямі сумлення міжнародная амністыя прызнавала ў розныя гады каля 50 беларусаў. Цяпер у краіне 4 палітзняволеных: Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Уплывовыя міжнародныя арганізацыі уважліва сочаць за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі адзначае, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца па-ранейшаму складанай, але апошнім часам зрухі ёсць.
Рухи ёсць як мінімальныя, я іх назваў бы гайдай, то в адзін бок, то ў другі, што датычыцца гэтага года, ён, можа быць, вызначаецца адносным спакоем. З аднаго боку адчуваецца ўсё той жа ж прэсінг на актывістаў грамадзянскай супольнасці, з другого боку, больш за 20 крымінальных справ, якія былі ўзбуджаны ў гэтым годзе, яны скончыліся зняволеннем Андрэя Клімава.
Гутару з выканаўцам абавязкаў старшыні БХК Алегам Гулакам.
На вашу думку, якія самыя вострыя зараз праблемы?
Тут па чым лічыць вастрыню? Калі па жорсткасці, то перш за ўсё рэпрэсіі палітычныя супраць актывістаў дэмакратычнага руху, пасадкі незаконныя, крымінальныя справы. Але калі глядзець па маштабах, у колькасным вымярэнні браць, то намнога часцей парушаюцца правы простых грамадзян. Шмат людзей сутыкаецца з парушэннем права на справядлівы суд, з катаваннямі, з парушэннем працоўных правоў.
Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, дзе няма упаўнаважанага па правах чалавека амбудсмена. Затое ў парламенце ёсць адмысловая камісія па правах чалавека на чале з Юрыем Кулакоўскім. Сёння ў дзень правоў чалавека ніводнага з 7 сяброў пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў у парламенце не было. Маўляў, працуюць у акругах. І таму запытацца, якія з правоў чалавека ў Беларусі ніколі не парушаюцца, якія правы дзяржава гарантуе і выконвае, не было ў каго.
Расказвала Іна Студзінская. А якое з правоў чалавека для вас самае важнае? На такое пытанне нашай карэспандэнткі сёння адказалі жыхары Віцебску.
Поскольку я сейчас учусь в школе, у меня главное право – это право на образование. И я хочу поступать на журналистский факультет. Недавно я узнала, что для того, чтобы туда поступить, мне еще нужно получить рекомендации с горосполкома. И я считаю, что это ограничение права на образование.
Самое главное право – это право выбора. Демократия – это когда меньшинство это может сказать о том, что оно думает.
Одним из головных правов я лечу право на свободную информацию. Конечно, на великий жаль – у нас ее нема.
Я подвешаю себе вернику Рим-католической церкви и лечу право свободное вероизнание очень важное. И мне очень бентерся бурая, когда в детских притулках, у дома старелых, в неких таких официальных установок забраняются, как мне кажется, проповедовать христианство.
Право на труд, вот как его никто не ущемляет.
Самое важное право на свободу слова. Но когда человек свободно указывает свои думки, каким чином он хочет донести свои проблемы, свое меркование до громадства?
Самое важнейшее право, это право на життё. Но покуль никто не покушался на моё життё.
Я люблю, коли светит солнце, рано ранком трансферанки. Я люблю пах свежей кавы, я люблю смак смаженной бульбы. Мне подобается дым сигареты, мне подобается водор парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые. И я живу у этой краине, моя краина под белым снегом. Моя краина под белым снегом, под белым снегом, с червоной сушкой. И я сягом часу стануся птушкой, раскрыю крылы, наблю три кроки и поднимуся понад землею туды, где ветер и где облаки. Над краиной под белым снегом, над краиной под белым снегом, под белым снегом, с червоной сушкой, моя свобода. Моя свобода, с ветром нет года, ты осолода, тут расстояние, моя свобода, шовен подводный, поместила юты харыбдой. Моя свобода, дом папяровый, помеж хаморою и садомом, а там за домом крайне ведомый, под белым снегом, под белым снегом. Тягом часом складаны местами законы гульни, а не экране все просто было, и мы были. Мы просто шли, мы просто стояли, мы просто жили и помирали у своих домов покоровых, у своих подводных шонах. Помеж сылою тихо рыбой, помеж хаморою и сатомом, в Украине под белым снегом, 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 под белым снегом, с червоной тушкой.
В Валях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. На гэтыя выходныя адбыўся з'езд партыі БНФ. На ім абралі новага старшыню партыі Лявона Баршэўскага. І цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Баршэўскі, добры вечар.
Добры вечар.
Вы ўжо былі старшынём партыі БНФ, выконвалі абавязкі старшыні ў канцы 90-х гадоў, яшчэ да таго, як партыя раскалолася на кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ на чале з Яноном Пазняком і, уласна, партыю БНФ на чале з Вінцуком Вячоркам. На вашую думку, якія найвялікшыя адрозненні паміж той сітуацыяй і цяперашняй, і паміж задачамі, якія стаялі перад БНФ тады і цяпер?
Хочу сказать, что отрознение ситуации, конечно, видовочные, бо сегодня у структур у БНФ, что показал, и у партии БНФ, что показал и опошний изъезд, полноправно функционуют демократичные механизмы, свободное конкурование идей и особов, у змаганні, так сказать, за любые фронтовские посады. И это, безпречно, это выник того исторического съезда 99-го, хотя это был неоднозначный выник, как нельзя только за знаком плюс это оценить. Безумовно, фронтовская демократия умацавалася, и в этом заслуга, до речи, того керавництва, якое 8 годов узначальвала партию БНФ. Про это нельга, до речи, забывать. Некоторые про это давно забылись. Что до ситуации, на жаль, по-ранейшему застаются актуальными головное наше питание незалежного існавання, полноправной незалежности белорусской державы. И это питание застается актуальным. І яшчэ, на жаль, да сёння канчаткова не вырашаным, бо, як сведчаць нават апытанні грамадскай думкі, якія праводзяцца незалежнымі экспертамі, частка людей, причем навод молодейшего поколения, еще не может сформулировать, не может оценить непереходную вартость такого понятия, как незалежность. Люди не сопоставляют, не уявляются, не ведают, за что змагаются баспани, косвы. Савары в Косове и, ну, иншие шмат прикладов. Я не марець про эту незалежность, якую мы маем, якую нам треба зберегчи. Ну и питання, конечно, установления в Беларуси демократичного ладу со свободными выборами, с плюрализмом у сродках массовой информации и в публичном житті, яно еще в горшем стане, чем у 99-м годе. За этим варто погодиться. Это значит, что тут отбылся певный регресс.
Спадар Баршевский, вы сказали про погрозу незалежности. На вашу думку, приезд Владимира Путина 14 снежня, насколько вы чекаете некие новые погрозы от этой встречи Путина и Лукашенко? Бо на минулом тыдне з'явилася была информация про то, что нібыта будет подписаны так званый конституционный акт, так званый союзной державы. Потом эту информацию изняправдили из белорусского, из российского боку. Тем не менее, вы чекаете никаких новых конкретных небеспеков от этой встречи?
На жаль, разумеете, то, что отбывается эволюция режима и керовничей структуры в России у бок белорусской ситуации, это уже, кажут, давно свечено. И чем больше таямничие эти контакты, тем меньше мы маем реальной информации, а все больше дезинформации того, что ж там отбывается в этих интеграционных гульнях. И это все вельми небеспечно для громад. Это великая небеспека, бо весь час это под дивановые змовы, и они были в эпоху Ельцина, но тогда хоть были утечки, какие были информации самых высоких структур, какие подтверждали життем. Теперь оценить то, что правда, что не, вельми тяжко, бо закрылся закрытый режим у Беларуси и закрылся режим у России, який фактично дейничая на подставах таемности некой византийской традиции, и она целком отродженная, на жаль, у официальной российской политики.
И тому
небеспека великая застается, в первую чергу тому, что наше громадство еще тяжко, худко и оперативно и эффективно мобилизовать на оборону незалежности, бо вось шматгодовые эти гульни просто натомили людей, люди уже не ведают, чего чекать, идти добрая это гуля незалежность. Вось это небеспека.
Я нагадаю, з нами на сувязі Лявон Баршэўскі, новы старшыня партыі БНФ, і мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў жыхарам горадні.
Слабість тоталітарний контроль нашого народу. Так само треба змінити менталітет нашого народу. Наш народ не мкнеться до свободи для них. Я був би вельми новотрат. Каб прийшла ніка й друга влада, тому що шмат чого можна змінити в ліпшу боку в нашій країні.
Не то, що думаю, щоб вони там покерували, ну щоб була така позиція така здорова.
Зачем говорити о том, що не случиться однозначно?
Я категорично проти БНФ. Батько зробив дуже багато хорошого, що ну мінятися треба. Є якийсь срок, в кінці правила приличия, мінятися должна власть.
Как бы все забыли о БНФ, и сейчас совсем другая ситуация. Сейчас как бы у них, по-моему, нет силы, влияния совершенно никакого.
Мне кажется, ничего тоже не поменяется. Я думаю, что вряд ли. Не получится, наверное, ничего.
БНФ на сегодняшний день восстановиться по политической системе Беларуси практически невозможно. Поэтому даже об этом бессмысленно говорить.
На данный момент я думаю, что это нереально. Бо у нас есть, ну и вы ведаете, какие силы, якія не вельмі спрыяюць прыходу ў палітыку другіх палітычных лідараў ці партый. А што павінна змяніцца? Можа, напэўна, штосьці і нават у галавах людзей нашых, якія ў некаторай ступені спрыяюць сённяшняй сітуацыі. А так увогуле, ну што на розум прыходзіць гэта змена ўлады.
Гэта было пытанне ў горадні. Дарэчы, пытанне гучала, што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады. І вось апошні з запытаных кажа, ну, патрэбная змена ўлады. як мы чулі, не вельмі шмат канкрэтных парадаў кіраўніцтву БНФ, а з намі на сувязі новы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Спадар Лявон, а на вашу думку, што трэба зрабіць найперш партыі БНФ, каб прыйсці да ўлады?
Трэба аддаць належнае людзям, якія выказваліся на вуліцы, і менавіта закраналі такую глыбінную сутнасць, як змяніць менталітэт, ментальнасць і тое, што ёсць у галавах у людзей. Менавіта імкненне павінна развіцца, імкненне да свабоды, імкненне палітычна мысліць, стаць палітычнай нацыяй. Мы ўжо сталі нацыяй у шмат якіх сэнсах. Мы яшчэ ў культурніцкім сэнсе і ў палітычным сэнсе да канца нацыі не сталі. Мы не ўсвядомілі, што палітычны інтарэс – это сапраўды канкурэнцыя ідэй, перыядычная змена ўлады. У якой канфігурацыі эта змена – это ўжо іншае пытанне. І каб прыйсці да ўлады, трэба шмат што мяняць у галавах людзей. І таму…
А якім чынам гэта можна зрабіць?
8 гадоў назад на з'ездзе тым знакамітым 99-го года абвінавачвалі кіраўніцтва БНФ тым, што яна захапляецца культурніцкай, асветніцкай працай. І на гэтым з'ездзе прагучалі такія абвінавачні. Я лічу, што гэтай працы наадварот робіцца, ей трэба павінна быць яшчэ значна болей, чым ёсць. Бо гэта галоўная праблема. Я б сказаў, што тыя ідэі, якія прапаведуе БНФ, яны натуральныя ідэі, яны ў краінах, у суседзяў нашых шмат дзе перамаглі. А у нас людзі яшчэ не здольныя ўспрыняць многія гэтыя ідэі. Канешне, ёсць віна тут самога БНФ, это не здымаецца. Было невыкарыстаныя былі многія магчымасці. Але менталітэт, калі браць шырока, менталітэт не мяняецца хутка. Менталітэт, змены менталітэту – это праблема пакалення ў людзей. І гэта трэба сабе ўсведамляць.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Зычу, ўсяго добра.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Лявон Баршэўскі, старшыня партыі БНФ.
Des gigolos étoiles, des vieux capenards, ce diable se topaze, la paix en bourgeoise, ce blanc blanc du jazz, attention, l'ardoise, la nuit, l'art du jazz. Si voir qu'elle reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le bijou qui est fou, le parc à la floue, puis l'air, c'est tout, la nuit, l'art du jazz.
Вы на хвалях начной свабоды. Гучыць французская спявачка Патрысія Кас. L'heure du jazz. Час джазу. Нешта з Патрысіяй Кас папрасіў паставіць наш сённяшні госць, літаратар Арцём Арашонак. Арцём, добры вечар.
Добры вечар, Алексей. Добры вечар, мае дарагія сябры, мае дарагія слухачы радыё «Свабода».
Актывісты маладога фронту кажуць, што падмуркам будучай Беларусі павінна стаць хрысціянства, хрысціянскія каштоўнасці. Вы, наколькі я разумею, цікавіцеся ўсходнімі рэлігіямі. Яны маглі б неяк дапамагчы беларусам?
Ну, калі вы пытаецеся пра мой пераклад Сідхарту Германа Гесса, то я вам скажу, што гэтая кніжка стала ў 80-х гады сапраўднай бібліі для цэлага руху хіпі ў Амерыцы. Магчыма, сучасная моладзь знойдзе ў гэтай кніжцы таксама нешта для сябе. Але я не лічу, што абавязкова хрысціянскія матывы павінны стаць вызначальнай такой лініяй для сучаснай беларускай моладзі.
А гэтая кніга Гесса Сідхартха, якая выйшла сёлета, гэта ваш першы такі буйны пераклад?
Гэта ўвогуле мая, як кажуць, дэбютная кніжка. Права тым, што я спачатку выдаў кніжку перакладу, а не сваю ўласную.
А чаму вы выбралі менавіта гэты твор?
Ну, Гесса быў мне заўсёды сугучны. Па-першае, я ім зацікавіўся яшчэ ў універсітэце. І проста я быў, калі скончыў інстытут, быў на раздарожжы. І я губляўся. І вось Герман Гесса як бы падштурхнуў мяне. І я ў знак падзякі вырашыў яго перакласці на беларускую мову.
Вы сёлета выдалі як гэты пераклад, так і сваю ўласную кнігу паэзіі. Яна называецца Сэнрю. Што гэта значыць, калі не сакрэт?
Чыце, гэта тое, што свае творы, ну, хайку ў асноўным я пісаў, гэта трохрадка японская. І ўсё ж такі падумаў, што гэта крыху нахабна абзываць свае творы хайку. І знайшоў у нямецкай літаратуры назву таксама трохрадкоўе Сэнрю. Яно фармальна адпавядае хайку і мае гэткую ж пладовую будову, але аддае перавагу метафарам і пародыі. І я думаю, што ўсё ж такі беларусы гэта вялікія парадысты, якія ўзялі ўсходнюю форму і пішуць доўныя і вершаваныя трохрадкоўе.
Адкуль пачалася ваша зацікаўленасць культурай ўсходу?
Адкуль пачалася, гэта купіў кніжку, такую анталогію, анталогію ўсходняй паэзіі. Там была паэзія Індыі, В'етнама, Карэі і таксама Японіі. Вось мяне гэта вельмі натхніла, бо пераклады карэйскіх паэтаў былі перакладзеныя цудоўнай рускай паэтэсай Ганнай Ахматавай.
Арцём, я хацеў у вас запытацца пытанне, якое мы даволі часта задаем гасцям. Якую кнігу вы чыталі апошнім часам, якую параілі прачытаць нашым слухачам? Я думаю, вам лёгка на гэтае пытанне будзе адказаць.
Ну, нашы слухачы гэта ў асноўным моладзь, таму я раю пачытаць аднагодку. Гэта кніжка фіналістаў конкурсу, прысвечанага стагоддзю нашай Нівы, дзе сабраны такія выдатныя творцы, як, напрыклад, Серж Мядзведзеў і Спадарыня Манцэвіч. Яны сапраўдная мая надзея ў літаратуры.
Ты писала стихотворения про твое обо мне впечатление, и мою фотокарточку маме дала посмотреть. И у следующее воскресенье запросила меня на день рождения, а после фотокарточку папе дала поглядеть.